Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien su mumis laidoje jau Marijos radijoje žinomas asmuo pamėgtas, gerbiamas Žygimantas Pavilionis, nepaprastasis įgaliotas ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose bei Meksikoje, Seimo narys. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas Žygimantai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonu.
Labai malonu, kad radote laiko, ypatingai tokiame, sakykime, aktyviame laike dar ir Marijos radijo klausytojams papasakoti, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, nes televizija, radio stotis tikrai duoda daug signalų ir kelia tokia ir nerimo, ir tam tikro pavojaus signalų gaida, kad liktai blogėja santykiai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos, įtampa kyla tarp prezidento Amerikoje ir Vokietijos vadovų, ir dabar artėja ir susitikimai tarp didžiausią karinį potencialą turinčių planetos valstybių Rusijos ir Amerikos. Ką tai lemia pasaulinėme kontekste, ką tai lemia Lietuvai? Ką turėtume mes atkreipti dėmesį? Gal reikia jaudintis, o gal ir nereikia jaudintis. Taigi jūsų išvalga mums labai svarbi. Kokia ta padėtis pasaulyje?
Ačiū labai. Neseniai Europos dienos proga, gegužės 9, buvo susitikęs savo seną draugą Petrą Plumpą, kuris visą paskaitą skaitė apie tai, kad Europos Sąjunga sukurta po Marijos ženklu, kad tai yra senų krikščionių kūrinys, vienybė iš tikrųjų yra unikali, tai kas sukurta jau dešimtmečių šitoj teritorijoje nėra karo, ištisos kartos gyvena be kraujo, taikoj, tačiau ta vienybė pradėjo po trupučiuką byrėti. Ir tai tikrai neramina. Pradžioj Brexitas, tada įtampos tarp Berlyno ir Varšuvos, įtampos tarp Berlyno ir Vašingtono. Ir dabar artėjantis susitikimas prezidento Trumpo ir Putino, aš bijau, kad tą pasaulį dar labiau gali suskaldyti, nes aišku, na, ponas Putinas daro viską, kad tos vienybės būtų mažiau. Skaldyk ir valdyk yra sena imperinė taktika. Ir jisai pradėjęs savo karo žygį prieš Europą, na, išplėstinė prasme, prieš Gruziją 8 metais, o dešimtmetį švesime to invazijos į Gruziją rugpjūčio 8 dieną, jisai pamatė, kad jam vakarai leido tai daryti. Jisai nebuvo nubaustas ir jau tuo metu mes sakėme, lietuviai vieninteliai sakė, kad tai gali pasibaigti blogai. Tada jisai užkariavo Ukrainą ir ko labiausiai bijoma, kad šitame būsimame susitikime su ponu Trumpu, jisai gali pasiūlyti tam tikrą sandėrį. Ukrainiečių parlamento vadovas, su kuriuo neseniai buvom Vašingtone kartu, Porubijus, kuris kartu buvo ir Maidano revoliucijos vadovas, jisai sako, ko aš labiausiai bijau, kad Putinas tiesiog apgaus Trumpą. Jis dabar bando siūlyti nuostabų taikos planą, kuris leistų Rusijos kariams likti per amžius su jungtinių tautų pagalba. Na, žinom, tokias apsaugas Moldovoj ir Gruzijoje tie kariai tada nebeišeina niekada. Ir iš esmės Rusija tokiu būdu siekia, na, tiesiog įtvirtinti, legitimizuoti savo užkariavimą. Ir matot, jeigu jai pasisekė Gruzijoje, visas pasaulis paplojo iš esmės rankom ir leido ten tos karius palikti. Jeigu dabar užkariavo Krymą, atplėšė rytų Ukrainą, atplėšė ir leis kariams ten likti, visas pasaulis vėl paplos per petį, na tai kodėl tų eksperimentų netesti? Kodėl nevažiuo toliau? Ir kaip ukrainiečiai sakė, jūs supraskite, jeigu jie mus iš tikrųjų tokiu būdu paims, tai kai Rusija paima Ukrainą, paprastai atsižvelgia į vakarus. Nes tada jau užtenka tos jėgos, kad tvarkyti su kitais. Ir Lenkija, ir Baltijos šalis be abejonės yra pavojui. Tai vat, dėl to tas susitikimas, kuris vyks Liepos mėnesį, man yra, atrodo, pakankamai pavojingas, žinant, kad ponas Trumpas buvo susitikęs su Šiaurės Korėjos lyderiu ir iš esmės, na, galima sakyti, nors buvo labai daug to triukšmo, bet iš esmės jisai tiesiog pats atsitraukė, jisai tas pratybas, kurios gynė Pietų Korėją, pats panaikino. Tai aš labai bijau, kad Putinas lygiai taip pat neapgautų Trumpo šitame būsimame susitikime.
Televizijos laidose girdime apie tai, kad tokie santykiai tarp prezidentų dviejų vėlgi įgalina Rusijos vadovą įeiti į aštuntuko ribas. ir kad jis ilgą laiką buvo eliminuotas ir atitrauktas nuo didžiųjų valstybių vadovų bendro dialogo. Kaip tai vertinate?
Aš neužmiršiu paskutinio Britanijos premjero Tony Blairo susitikimo su mumis, su prezidento Adamko, aš tuo metu buvau viceministras, ir jis pasakė, žinot, ko aš gailiuosi labiausiai? Aš gailiuosi labiausiai, kad Putiną pasikviečiau G8. Pirmas susitikimas G8 būtent su Putinu vyko Londone. Ir jisai sako, tai yra didžiausia mano klaida. Aš galvojau, kad tą žmogų galima civilizuoti. Na, jeigu priėmi prie normalaus stalo, tai gal pradės elgtis normaliai. Įvyko visiškai priešingai, jisai įėjo į kambarį, suteršė jį, panaudojo buvimą mūsų dalinimui viens prieš kitą. Ir Irako karo, ir kitais metais mes buvom pasidalinę. Ir tiesiog jisai įeidamas pasiekė savo tikslus. Tai, na, viso pasaulio laisvės kovotojai sako, na, nespauskit rankų žmonėm, kurie, na, iš esmės yra mafija. Ta prasme, jie žudo žmonės, jie vagia pinigus, tai Magnickio įstatymai, kurie sako, va, tokių žmonių mes negalim įsileisti savo šalį, mes negalim jiems leisti sąskaitas laikyti, nes, nu, supraskite, tai yra žmonės, kurie, na, blogį daro, jie blogį sėja. Tai jeigu mes esam geroji to pasaulio pusė, va, kaip prezidentas Reiganas buvo, jis aiškiai pasakydavo, na, tai yra blogis. Mes esam sukurti kitais principais, mes gerbiam žmogų, žmogaus orumo, žmogaus teisės, mes gerbiam jo laisvės ir demokratijas, mes nežudom dėl pinigų, dėl įtakų, todėl aš manau, didžiulė klaida vis tiek yra susitikti su Putinu, nes tokiu atveju visa Europa vėl bus paskatinta tokiems susitikimams, gali iškilt grėsmė sankcijom, Putinui labai skauda tos sankcijos, jisai vėl gali įgauti kraujo savo karo mašinai, naftos kainos šiek tiek ir dujų pakilo šiuo metu, biudžetas pildosi. Ir kai tos futbolo žaidynės baigsis ir jeigu dar Vokietija prisisirps prie jo Nord Stream'o, per kurį jis parduos apie 70% savo dujų per Berlyną ir ten dar nupirks daugybę politikų ir laikraščių, iš esmės išplaus savo pinigus per Berlyną, tai mano draugai vokiečiai va to labiausiai ir bijo. Tai ta prasme, jeigu Putinas paims Berlyną šitom savo tokiom minkštom priemonėm, hybridiniam šiuo metu terminais sakoma, tai tada Europa tikrai suskils. Todėl mes negalime leisti paimti Berlyno, todėl aš ir pats ten jau kokį penktą kartą lankausi su savo draugais amerikiečiais, britais ir todėl netgi savo draugams amerikiečiams sakau, ponas Trumpas, na, turėtų pasitaupyti žodyną atakuodamas krikščionę demokratiją Merkel, nes šiaip jinai yra mūsų sąjungininkė. Visi nori, kad Merkel politika pasibaigtų Vokietijoje, visi nori, kad faktiškai raudoni ar fašistiniai sparnai paimtų viršų, o raudoni ir fašistiniai sparnai daro vieną dalyką, dalina pasaulį su Kremliumi. Krikščionys demokratai kuria Europą ir vienybę. Ir jeigu mes sužeisim Merkel iki galo, jeigu Merkel pasitrauks, ateis tie žmonės, kurie šią Europą kartu su Rusais dalino. Ir mes buvom visada aukos.
Gerbiama Žygimantai, na, jūs dabar kalbate Marijos radijo eteryje tokius dalykus ir mes žinome, kiek yra propagandinės žiniasklaidos Lietuvoje, kuri kasdien nuolat, kiekvieną valandą, kiekvieną pusvalandį duoda informaciją apie tai, kaip smagu ir gerai yra Rusijoje, kokie jį pažangi, kokie jį ten tokia ir tokia, kaip Lietuva yra prasikaltus prieš Rusiją, kaip atsiprašo, kaip išleidžia į eterį ten melagingas žinias apie tai, kaip pratybų metu ten dviratininkas buvo sužalotas, ar dar viskas padaryta yra nupiešta tiesiog, sukurta multiplikacijos pagalba, animacijos pagalba. Ir visa tai praeina ir tie tokie komerciniai kanalai, jų negalima vadinti nei rusiškais, nei lietuviškais, tai yra tiesiog pinigų kanalai. Ten yra daroma politika, kad atidaryti galimybės daugiau uždirbti, daugiau pasinaudoti žemės resursais. Mes žinome, kad žemės resursai, jeigu Rusija turi naftą ar tai turi dujas, tai kad susiformuotų tos dujos, tai kažkur turėjo lyti, kažkur turėjo būti sausra, smėliukas, kažkur tai turėjo būti kažkas kitaip, vat Lietuva turi labai daug gėlo vandens. Esame tiesiog Europos gėlo vandens šaltinis, taip. Tas gėlas vanduo irgi reikalingas, kad susidarytų per milijardus metų nafta. Ir naudojant taip žemės resursus ir jais švaistantis ir galima, reiškia, siekti tokių labai egoistiškų, savanaudiškų tikslų. Kaip kovoti su šituo vat, neteisingumu, kai pinigai turi galimybę kalbėti melą, taip, visą laiką. O jūs, išmintingas žmogus, turintis patirtį, vat kalbate apie labai konkrečius dalykus, apie Rusijos naftos patekimą į pasaulinę rinką per Berlyną. Ir visi sakys, ne, netiesa, čiagi visą laiką parduodama tai yra. Kaip atsiginti nuo tų neteisingų komentarų? Kaip žmonėm paaiškinti tiksliau?
Na, iš esmės, vat, mes rugpjūčio 22 Vilniaus universitete rengsime tokią vadinamą Adamkaus konferenciją, jau antrąją, kur atvažiuos visi mūsų draugai ir kongresmenai, ir Bundestago nariai, ir Malcolm Rifkin, iš buvęs sekretorius iš Jungtinės karalystės, ir Lenkų draugai, na viso regiono draugai, ir prezidentai, gan net premjerai, Ukrainos, Sakartvelo. Na, atsakymas yra vienas, sakyti tiesą. Ir tą tiesą mes kalbėsim va trim būdais. Sakysim tiesą apie Europą, kad Europa yra gėris. Taip, yra blogų dalykų, bet mums, krikščionims, ją reikia kurti. Jeigu mes ją padalinsim ir suskaldysim, ką mes neseniai kalbėjom, mes neturėsim nieko. Vietoj to, kad sėdėtume patys prie europietiško stalo, mes tapsime meniu dalimi. Mūsų pasidalins, mūsų suvalgys, ką jau dabar daro. Taip pat kalbėti tiesą apie tai, kad mes Europą turime plėsti į rytus, į tas teritorijas, kur dar yra labai daug neteisybės, kur žudami žmonės į tą pačią Ukrainą, į tą pačią Sakartvelo. Dabar faktiškai jau vokiečiai pradeda plėsti Europą į Balkanus. Gal net bus sprendimas priimtas dėl Makedonijos narystės NATO būsimajam viršūnių susitikime. Tai kodėl ne Sakartvelo, kodėl ne Ukraina, kur 10 000 žmonių už Europą mirė. Ir trečias punktas, mes kalbėti tiesą apie Rusiją. Nespausti rankos diktatoriams ir mafijos vadovams, bet sukurti alternatyvą. Investuoti į tos laisvės kovotojus, į demokratus. Aš susitikau Žaną Nemcovą Berlyne, su ašaromis akise padėkojo, kad Lietuvoje egzistuoja programos, kurios tos laisvės kovotojus išgelbėjo nuo mirties Rusijoje. Investuoti į tai, kas sukuria ateitį. Net jeigu tą ateitį mums reikės kurti 10-20 metų ar 30 metų. Net ir Ukrainos priėmimas į Europos Sąjungą jau sukurtų tam tikrą alternatyvą slavų tautoms, kurios galbūt šiandien jo nemato. Kurti alternatyvas energetinės, vietoj to, kad tiesti triubas, kuriomis Rusija priveržė tave prie savo biudžeto ir tu maitini jų karinės akcijas, pasistatyti suskystintų dujų terminalus, sukurti rinką, kuo labiausiai bijo mafijos vadovai rinkos. Kai tu turi pasirinkimą, kurį mes susikūrėm ir su Būtingės nafta, ir su savo suskystintų dujų terminalu, ir dar jeigu mes sujungsime savo dujų sistemą su Lenkija, iš dviejų suskystintų dujų terminalų Ukraina galės gauti mūsų dujas, kurios gal net iš Luizianos bus atsiūstos, ar iš bet kokio arabų pasaulio, ar iš Norvegijos, ir galės užmiršti tą priklausomybę nuo Rusijos. Tai rinka, laisvė yra tai, ką mes išmokom vakaruose. Ir čia beje noriu paminėti tai, dėl ko šiek tiek buvau šokiruotas savo vizito Vašingtone metu. Mes susitikom su lietuvių bendruomenė, kalbėjom daug apie vakarus iš tas problemas ir jie sako, bet pasižiūrėkite jūsų dvasę, kas pas jūs vyksta. Prieš popiežiaus vizitą pas jūs prasėda iniciatyvos, jūs bandot valstybiniu lygiu įtvirtinti pagonybę. Tai, ką darė sovietai nuo senų laikų. Etnografiniai būreliai išlaikomi sovietų, šiuo metu apsiskelbė kryviais vaidilom ir ko tik tai nori, iš esmės bando atkurti vos ne, galim sakyti, Stalino kultą, na tik tai jo sostas šį kartą yra Naisiuose, didžiausias aukuras tenai, susikūrė kažkokias pseudo religijas, pasiėmė dalį iš indų vedų, na, daro savas išvadas, bet iš esmės tai yra to paties antikrikščioniško, antivakarietiško dvasinio gyvenimo įtvirtinimas, kuris aš bijau, kad taps įstatymu prieš pat popiežiaus vizitą. Ir tai bus didžiausias akibrokštas. Man kaip katalikui, kuris laukia popiežiaus 25 metus, man tai yra įžeidimas. Ir man Amerikos lietuviai sako, už mūsų nugarų yra 100 katalikiškų bažnyčių, kurie jūs rėmė krikščionis, kurie kūrė šią valstybę, partizano vadai ir ateitininkai, kurie paguldė savo galvas ir Vanagas ir Žemaitis, mes šią valstybę sukūrėm ir jūs dabar atsukat visą savo dvasinį paveldą su visa dauguma, kurią turit Seime, į tai, ką puoselėjo sovietai, į tai, kas mus atskyrė nuo Lenkijos, nuo vakarų. Klausimas yra vienas, vat visiems klausytojams, katalikams, aš nežinau, kodėl aš vienas į tai reaguoju savo straipsniais Delfiuose ir kitur, kur jūs esate. Jūs rinkote šituos Seimo narius, jie visi davė priesaiką Dievui, aš tai mačiau, padėjo ranką ant Biblijos. Tai kokiam Dievui? O gal dievams? Tai ar tai yra priesaikos sulaužimas? Kodėl jūs nerašote jiems laiškų? Kodėl jūs juos nesikreipiate? Yra įvairių būdų poveikio, nes man, mums visiems bus gėda, kai mes tokį pagonybės įtvirtinimą su aukorais naisiuose ir su neįvardintais karalaičiais mes padarysime prieš pat popiežius vizitą. Aš bijau, kad tos šalis, kurios labai nenori, kad čia tas popiežius atvyktų, padarys viską, kad būtent taip ir būtų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie pasaulyje vykstančius procesus, tiek politikoje, tiek išorinėje politikoje, tarptautinėje arenoje, tiek pas mus Lietuvoje, savo mintimis dalinasi nepaprastas ir įgaliotas ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir dabar tikrai aštri tema. Na, jau kur jau, bet jau tikrai pasiektas yra tam tikro tokio, sakykime, politinio nekorektiškumo Vatikano atžvilgiu. Taip, Lietuva, kuri yra krikščioniška valstybė, kurios valstybingumą švenčiame šiais metais, ir ją sukūrė būtent krikščionys, grįžę iš įvairiausių mokymosi vietų Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Tai buvo krikščioniško pasaulio dalis, sukurta valstybė krikščionių rankomis. Dabar, pasitinkant popiežių, bando priimti įstatymą, kuriame būtų įteisinama folklorinė veikla, etnografinė veikla kaip religija. Prisimenant amžinatilsį Gintarą Beresnevičių ir kitus mąstytojus bei analizavusius senuosius Lietuvos tikėjimus, tai na, tokios labai aiškios yra kaip ir linijos. Taip, lietuviai garbino Dievą, bet tas pirmapradis Dievas nebuvo perkūnas. Perkūnas buvo įvestas į tą dievų hierarchiją gerokai vėliau, jau susiformavus Lietuvos valstybingumo tam tikrom formom, kunigaikščiai rodydami didesnę savo galę, jėgą, energiją, kaip sakant, pasitelkė tokius vaizdinius kaip perkūnas, žaiba ir taip toliau. Tuo tarpu tai buvo visai ne perkūnas ir pagrindinis dievas ir lietuvių baltų gentis buvo matriarchatinės, reiškia, jos garbino dievybės, kurios buvo visai kitokio charakterio, nekovingos ir taip toliau. Ir dabar visame tame yra tokia sujauktis, tokios kvailystės kalbamos. Na, aš suprantu, kad kažkam norisi pažaisti, paišdikauti, pavalioti vasaros metu, pasidėti prie laužo, palakstyti su žolės vainikėliu ant galvos, ten dar kažką. Gražu, viskas tvarkoj, bet tai neturi būti įstatymų priimta, nes tai yra laisvalaikio leidimo forma. Tai valstybei nieko neduoda. Ir pagonybė kaip religija buvo valstybės instrumentas, tuo tarpu šiuo metu valstybė nėra pagonių. Čia Lietuvoje gyvena ir žydai, ir musulmonys, ir katalikai, ir krikščionys, kitų konfesijų, ir liuteronys. Tai vienu žodžiu, mes šiuo metu darome gėdą savo patiems ir darome gėdą kitoms tautoms ir kitiems tikėjimams. Kaip nuo to apsisaugot, ką jūs siūlote, gerbiamas Seimo nary?
Na, aš manau, kad čia toksai recidyvas yra būtent jokios čia ne pagoniškų laikų Lietuvos, o būtent sovietinės Lietuvos. Tuo metu irgi kaip pakaitalas religijai buvo kuriama valstybinė ideologija. Faktiškai Stalino kultas, kaip tik tai norit, kurie, na, faktiškai Stalinas buvo mūsų dievas. Aš atsimenu dar iš tų raudonųjų laikų, kai to tie paveikslėliai kavodavo vos ne dievybės vietoje. Tai dabar, vat, aš žiūrėjau Romuvos sukurtą filmuką 15 metais apie naisiuose įvykusi susitikimą. Reiškia, iš šešėlio išlendantis, na, labai atsiprašau, kad paminėsiu tą pavardę, Ramūnas Karbauskis apkabina ir pasveikina kiekvieną atvykusi ir iš esmės jam kaip kryviui ponė Trinkūnienė negaili komplimentų ir iš esmės sako, kad va čia ir yra tai, kas svarbiausia. Na, man tai labai panašu asmenybės kultą. Viena, grubiai išnekant, oligarchinė grupė, naikindama visas kitas grupės ir tiesą pasakius politinės partijas, naikindama demokratiją, įtvirtina ne tik savo piramidę šitoj valstybei, bet dar ir sukuria savo ideologiją, kuriai mes visi turėsim paklusti. Nu, atsiprašau, čia jau net nesovietiniai laikai, čia jau kažkoks, na, nežinau, čia jau, na, nebavadinsiu to įsigimumimu, bet tai yra, na, tai yra absurdas. Man kaip galų gale daktarą apsigynusiam ir pasirašiusiam disertaciją šitų reikalų, tiesą pasakius, Aš jau tada atkreipiau, kad sovietų laikais tokie etnografiniai būreliai buvo labai išlaikomi būtent dėl savo antikrikščioniško požiūrio. Ir kuomet visi šitie pseudopagonis, pavyzdžiui, kaip ponė Grybauskaitė, Maltos ordino vadovą priėmė ir jie apšaukė kryžiuočiais, na kas čia yra? Čia mes naują kryžių žygį prieš Europą skelbėm, mes, ką mes darom? Europa ir taip padalinta yra. Mes sukūrėm šią Europą, kad išvengtų nesąmonių, mes krikščionybės dėka sukūrėm tam tikrą stabilumą, tai aš suprantu, kad dabar įvairius patriotiniai jausmai yra naudojami tam, kad sugriauti tą krikščionišką pasaulį ir įtvirtinti tokią kolūkinę Lietuvą priklausomą nuo Maskvos, bet, na, apibendrinant nuo to, ko mes pradėjome, spausti ranką tironams Maskvoje, ką darys ponas Trumpas, manau, klaidingai, taip pat įtvirtint sovietinės ideologijas, kurios laisvę, demokratiją ir apskritai dvasingumą, religingumą paverstų kažkokią iškreiptos formos valstybinė ideologija, na, yra didelė klaida. Mes tikrai nenusipelnė to švesdami šimtmetį. Išaugo jaunos kartos, vakarietiškos atviros, krikščioniškos. Na, aš tikiuosi, kad ši, na, šitokia profanacija, na, iš vis, čia kaip sapnas, iš kurio reikia tiesiog pabusti ir galų galę tapti laisvais žmonėmis, tikinčiais, giliai tikinčiais, bet nelendačiais atgal į kažkokį sovietinį rūbą.
Aš gal pateiksiu jūsų tokio spalvingo pasakojimo fone dvi tokias liaudiškas tradicijas. Tai viena liaudiškoji tradicija, sakykime, etnografiniai ansambliai, kurie buvo 7-8 dešimtmetyje ypač paklausus, nes aš tuo metu mokiausi Čiurlionio menų mokykloje, tuo metu ten veikė nuostabus etnografinis ansamblis, vadovaujamas gerbiamo Kalibato. Ir mes nuo vaikystės, jau būdami vaikučiai 10 metų, jau tame etnografinėme ansamblyje buvome mokomi ir šokti, ir giedoti, ir dainuoti, ir ko kito. Stebėtina tai, kad mūsų ansamblį net pakvietė tuo metu, gilaus brežnevizmo epochos metu, pakvietė į Maskvą įrašyti netgi specialią, reiškia, etnografinių dainų plokštelė. Buvo visiškai žalia spalva visur. Tu buvai tiesiog, na, išstatomas kaip tam tikro tokio liaudiško, valstietiško, tokio proletariško, proletariato atstovo, tu reiškia, neišsilavinusi tokių žemės, paprastų žmonių, meno gerbėjas. Ir niekas ten jokių politinių dalykų, kaip sakant, neskaldė. Ir atvirkščiai labai keista, bet jūsų minėti ponai Trinkūnai ar kas kita, kažkaip tą Čiurlionio meno mokyklos etnografinį ansamblį nelabai ir mėgo. Atvirai pasakius, nei jo ten kur kvietė, nei ką. Tuo tarpu vadovas Kalibatas rasdavo Ezopo kalbos būdų didžiųjų švenčių metu per šventas kalėdas, per vasario 16 padaryti kokį koncertėlį mokykloje. Ir visi suprato, kas tai yra. Stebėtina tai, kad tikrai etnografistai, kurie dainavo Lietuvoje sovietų KGB, nebuvo persekiojami. Kita alternatyva, sakykime, Žemaičių Kalvarijos kalnai, taip? Tai giesmės, kurios yra giedamos namuose ir bažnyčioje ir einant netgi kryžiaus kelio stočių, reiškia mąstymus, saugumas ypatingai mesdavo galingas jėgas, persekiodavo vaikus, mesdavo iš kom jaunimo tą jaunuolį moksleivį, kuris ten sudalyvavo Žemaitijoje atlaiduose ir ėjo eisenoje, ar ne, eucharistinėje, arba tiesiog kalno eisenoje. Ką reiškia išmetė iš kom jaunimo? Viskas, į aukštąją mokyklą neįstosi. Niekur. Būsi darbininku. Būsi geru darbininku, bet tik darbininku. Reiškia, persekiojimas buvo ypatingai didelis. Ir apie tai kažkaip visi pamiršo, užmiršo, nebekreipė dėmesį, čia taip toliau. Taip tos giesmės irgi bažnyčioje skambėjo taip pat lietuviškos, taip pat senoviškos, taip pat iš anų laikų, taip pat kažkieno sukurtos, sugalvotos. Lygiai taip pat mes žinome, kadangi aš buvau etnografinio ansamblio narys, aš žinau, kiek tų giesmių ir dainų buvo truputėlį pakurta, prikurta, paderinta, pagražinta ir taip toliau. Ir kai yra kalbama apie tai, kad tas pagonybės dabar religinis vajus remiasi į tautosaką, į giesmes, tai ta visa tautosaka sukurta. Visos tos giesmės sukurtos. Vieną kartą klausiausi pasakojimo apie etnografinių ansamblių rubelius. Jie sukurti. Jie sukurti ne taip senai. Prieš 80 metų dailininkai padirbėjo, sukūrė tą mūsų etnokultūros tam tikrą tokį etaloną. Bet tai yra dailininkų kūrinys. Tai nėra liaudės kūrinys. Taip, juostos raštai, visa kita, marginiai tautinės juostos, jos ateina. Bet aš tikrai abejoju, ar Veronika, kuri man kiekvieną pusmetį nuaudžia labai gražiai tautinę juostą, kad aš turėčiau, kad jis žino, kad ten tie kažkokie paukštukai, ten lelijos tas triženklis ženklas, kad ten reiškia kažkokia tai perkūno šakė, ant kurios jisai smeigia ten tuos kryžiuočius ar kvailystės. Taip nėra. Ir vat tokioje košėje, tokioje mišrainėje, vat tų visų mąstymų ir taip toliau, yra brandinamas tam tikras potencialas žmonių, vat negerbti krikščionių, negerbti savo tėvinės krikščioniško paveldo. O jeigu ir tėvinės, tai reiškia ir Europos turbūt, o jeigu ir Europos, tai ir Vatikano. Ir vat atvažiuoja popiežius, mes jums tokį įstatymą vat pateiksim, sukelsim. Tai gal tikrai pasinaudokim tą progą, jeigu Seimo nariai kalba apie pagonybę atvykstant popiežiui, tai panaudokime jų tą norą tinkamu būdu, kaip tą galima būtų padaryti. Jūsų pasiūlymas kreiptis į Seimo narius, kuriuos mes išrinkome, duoti atsiskaitimą, atsakymą, kas tai yra. Jeigu partijos nariai prisiekinėja, uždėję rankas ant Biblijos, o paskui kalba apie kažkokį tai folklorinį kultą, kultą, tai yra tiesiog kultas, tai nėra religija, nes neturi tų pagrindinių religinių, anot Gintaro Beresnevičiaus amžinatilsi, pagrindinių sudedamųjų dalių, bet tai yra kultas, labai pavojingas. Jau buvo Hitlerio kultas, jau buvo Stalino kultas, Kinijoje kultai, Korėjoje kultai. Tai ką, dar vieną kultą, mažytė valstybė su mažu savo kažkokiu tai kulto stabu? Ar tai bus mandagu, ar tai bus gražu ir pagaliau, ar tai kalba apie mūsų kažkokį tai valstybinį brandumą? Malonus Marijos radio klausytojai, dovanokit, kad ilgą tokį intarpą ir trukdau jums klausytis. Gerbiamo Žygimanto, kuris mums pasakoja apie tarptautinę situaciją. Dar vienas klausimas jums. Biblijoje yra kalbama apie išmintį, kuri yra lobis. Ir jis ieškojo tarsi paslėpto lobio išminties. Ir dabar, jeigu politikai ne viską pasako rinkėjams, žmonėms, jeigu yra kažkokie susitarimai, kurie lieka slaptoje, jeigu visą laiką kažkas kažkur kažką nusuko, paslėpė ir taip toliau. Ar tai yra gerai, ar tai natūralu, ar tai demokratiška?
Nemanau, kad viešoji politikoje reikia elgtis kaip kokiam versle. Mano idealas, jau minėjau jį šiandien, yra prezidentas Reiganas, kuris buvo labai netipiškas prezidentas, kuris tiesiog pasakė, yra blogio imperija. Tai, kas vyksta, yra blogai. Ir mes turim nedviprasmiškai investuoti tą gėrio infrastruktūrą. Sujungti ir pinigus, ir protus, ir rinkos tam, kad tą pasaulį išlaisvinti. Jam tai pasisekė. Ir šiuo metu, kai mes taip nekalbame apie, pavyzdžiui, na, va, ta pati demokratija, laisvės plėtra, nėra kažkokia, nėra mūsų tikslas, pinigai galbūt mūsų yra tikslas tų valstybės vadovų. Man šiek tiek tai kelia nerimą, nes matot, ateities pasaulis yra susidūrimas autokratijų prieš demokratijas. Ir mes, kaip laisvas pasaulis, jau 10 metų pralaimime. Dėl to, kad mes per daug politkorektiški, mes įsiklausom į tų autokratijų interesus, užleidžiam jiems teritorijas, leidžiam jiems žudyti žmonės, leidžiam jiems užimti mūsų smegenis ir širdis. Palaukit, sustokit. Ginkim savo konstitucinės vertybės, ištieskim nugarą, pasakykim, kad yra blogai įsiveršti į Sakartvelo, užimti Krymą, Rytų, Ukrainą. Tai nespauskim tokiem žmonėm rankų, rūpinkimės laisvę, demokratiją ir pamatysite, na vis tiek žodis lemia daug ir tą pasaulį keičia. Lietuviai visada tą žodį turėdavo. Mes prieš Gruzijos, po Sakartvelo okupacijos, mes buvom vienintelė tauta, kuri sakė, tai yra blogai. Šiuo metu visas pasaulis kartoja mūsų žodžius, bet tai to stuburo nenuleidėm, mes vis dėlto parodėm, kad mes buvom teisūs ir nemelavom. Tai lygiai taip pat grįžtant prie tų pagonybės ar krikščionybės istorijų, na, nemeluokim patys savo, nepadarykime melo valstybės religiją. Aš atsimenu, kalbėjau su Vatikano nunciatūra prieš popiežiaus vizitą Amerikoje ir jau tada man Vatikano diplomatai sakė, mes su didžiuliu dėmesiu stebim didelį aukurą, kuris yra kūriamas naisiuose. Na įdomu, kaip toli jūs nueisite. Jau tuo metu, čia 4-5 metai atgal, aš tiesiog tikrai labai bijau, kad popiežiaus vizito proga ruošiamas tam tikras siurprizas Seime. Balsavimo mašina gali būti jungta. Jis yra galinga, stipri. Jau ne vieną tokį klausimą jinai panašiai sprendė. Jeigu mes kaip krikščionys ir toliau nebijosime sakyti tiesos, kad tie žmonės, kurie prisiekė Dievui, davė priesaiką Seime Dievui, vienam Dievui, o ne daugybei, iš esmės laužo Seimo nario priesaiką šiuo metu ir gali įžeisti, na, mums svarbiausią asmenį, kuris čia atvyksta po 25 metų, na tai tada, mėlyjei, na, nebijokite sakyti tiesos. Pasakykite, kad tie Seimo nariai meluoja, kad jie faktiškai bando restauruoti sovietinius etnografijos ansamblius ir įtvirtinti kažkokio vado kultą, na, kur neegzistuoja tas kultas. Na, aš suprantu, pagonybės laiku vadovai pagonių buvo ir valstybės vadovai. Na, nejaugi mes norime grįžti į tuos laikus ir padaryti dievais mūsų Seimo narius? Jūs ką? Neužtenka jau, taip sakant, neapykantos Seimui ir taip, kurie jaučiu kiekvieną dieną. Tai jeigu jūs nebijote tiesos, tai kiekvienam savo nariui pasakykite ją savo laiškais. Ir neleiskite padaryti gėdos prieš atvykstantį popiežiaus vizitą.
Iš to, ką jūs pasakėte, galima tokį ir, kaip sakant, savo klausimą užduoti. Kas vis tik tais vyksta? Kas vyksta su Seimu? Eilinį kartą į pajokos vietą yra pastatomas Lietuvos valstybės svarbiausias politinis ir valstybinis instrumentas – parlamentas, Seimas. Nes Seimas yra padaromas pajoka, kad ten sėdi kažkokie, na, visiškai, kaip sakant, nuo realybės nutolę žmonės, gyvena pasakų herojų personažus, kuria kažkokias religijas, jas verčia įstatymais, taip. Įstatymų pagrindų tas religijas bando įteisinti, nes tos religijos pačios savaime neįsiteisina niekaip, neturi jokios galios ir jėgos ir logikos. Ir reikalinga, kad religija ta būtų, būtinai reikalinga priimti įstatymą ir reiškia, įstatymų pagrysti, tai įteisinti, kaip jie tai vadina. Reiškia, tos religijos kaip ir nėra, tai yra dirbtiniai sukurtas dalykas ir eilinį kartą yra išstatomas valstybės svarbiausias valdymo ir ateities instrumentas pajokai. Kažkaip panašu, kažkur girdėtos metodikos, taip jos kartojamos.
Šiaip tai būtent, tai yra sovietiniai laikai. Prisiminkime komunistų partijos komitetus, kuriuose viskas buvo sprendžiama. Jeigu viena partija perima vadovavimą, jinai turi sukurti savo religiją, turi sukurti savo dievukus ir mes visi turim jiems melstis. Na, atsiprašau, aš dar tą atsimenu, bet aš savo keturiems vaikams to jau nebepaaiškinsiu. Jie tikrai pasakios smilkinį prie pirštą prie smilkinį ir sakys, tėvelį, aš važiuoju į Londoną. Žinot, šitam kolūkiai aš negyvensiu. Ta prasme, aš to nenoriu. Aš noriu, kad jie čia grįžtų ir jie čia gyventų ir jie čia kurtų nuostabę, pačią gražiausią, pačią nuostabiausią valstybę šitoj planetai, kur lietuviam būtų geriausiai gyventi, gimdyti vaikus, dirbti ir užsidirbti. Ir aš tikiu, kad tokią valstybę mes tikrai sukursime, atsisakę šitų paskutinių sovietinių recidyvų. Na, man amerikiečiai sakė, žygi ramiai, po 20 metų visą laiką ateina tokia kontrarevoliucija. Po 20 metų pas mus atėjo Britai ir sudegino baltuosius rūmus, vadėl ko jie dabar balti, jie šiaip ne balti buvo, mes jūs nudažėm baltai. Tai pas jūs dabar tai vyksta, tiesiog vyksta tokie recidyvai, sugrįžta, toks kolūkio mentalitetas. Įveiksim, tik tai būkit geri, nesėdėkit vietoj ir nepalikit manęs ar kito vieno čia su visais kovoti. Jeigu esat katalikai, tai rašykite laiškus savo Seimo nariams, kurie prisiekdami Dievui, padėjo ranką ant Biblijos, pasakė, kad jie tiki Dievą. Kokį Dievą? Paklauskite jų.
Taip, iš tikrųjų, tai sunkus klausimas, kokį Dievą, jeigu jie jį kuria, jeigu tai yra kūrinys, kaip meno kūrinys, kaip muzikos, kaip literatūros, arba kaip istorijos kažkoks sukurtas paveikslas, istorija, pasakojimas, pasaka, sakmi, legenda. Legendos ir visos tos sakmės matome, kaip sėkmingai jos varo verslą biznį į priekį. Žinome visokiausių ir sūrių, ir alaus produktų, kur yra prikurta, prigalvota visokiausių pasakojimų ir kuo išseniau, kuo gražiau, kuo romantiškiau. Jeigu mūsų valstybės kūrėjai prieš 100 metų tą vadinamą tautinę romantiką naudojo pozityviai, kad sukurti Lietuvą, naudojot ir kostiumą kuriant tautinį, ir architektūrą, ir ką bežiūrėtume meną, literatūrą, kiek nuostabių dailininkų, kiek muzikų, kiek sukurto operų ir spektaklių, būtent tautinės tematikos tokioje, na, sakykime, gaidoje. Tai dabar mes matome visai kitokius dalykus. Mes matome labai keistus dalykus, tikrai be galo keistus dalykus, kaip kultūrinė tam tikra maža sritelė, kuri buvo labai, na, tokia romantiškai patraukli. Nes kalbėti apie Lietuvos senovę, apie kunigaikščius, apie kažkokius tai kryvius, dievus, ąžuolus ir taip toliau, visa tai yra be galo smagu, nes tai mums primena vaikystę ir teikia labai geras emocijas. Be galo geras emocijas. Bet yra kiti dalykai. Yra labai aštri kova. Šiais metais Lietuvą sudrebino agentų, KGB agentų išviešinimas. Bet kad būtų įdomu pažiūrėti, vat, pavyzdžiui, ne tik tuos agentus, kurie skundė, persekiojo ir stebėjo, kaip mes vadinam, tas negražus nelietuviškas žodis, stukalino. Jie, tie agentai, skundė ir partijos narius. Ir buvo nemėgstami ir komunistų. Ir komunistai taip pat tų KGB agentų buvo žudomi, naikinami ir jie yra išviešinti. Bet nėra išviešintas nei vienas kolūkio pirmininkų sąrašas. Nėra išviešinta partijos sekretorių kolūkiuose ir miesteliuose sąrašų. Niekas nepadaryta. Tie, kurie veikė, kurie tikrai veikė ir tikiu tikrai nukentėjo net ir nuo savo sukurto represinio aparato saugumo, jie neišviešinti. Jie po šiai dienai vaikšto, kuria, darbuojasi. Ar tai būtų akademinis pasaulis, mokslo akademija, ar tai būtų kažkokia maža sritelė, visai mažytė, kažkokia savivaldo sritelė. Jie nė vienas neišviešintas. Ir tokioje vat terpėje atsiranda pažaidimas tautiniais jausmais, kurie yra antikrikščioniški, antieuropiški, antivalstybiniai, bet labai malonūs, gražūs, kaip pasako vaikams. Ar aš labai klystu, gal mes čia visi hiperbolizuojam?
Aš visiškai pritariu, iš esmės, tie sovietų laikais gerai gyvenę žmonės, gerai finansuojami, praradę viską. Dabar iš esmės naujais laikais, kai nėra taip lengva gauti automatiškai visą tą gerovę, jie bando per įstatymus ją susikurti iš naujo. Jie bando monopolizuoti lietuvybę, pasakyti, kad jie ir buvo tie tikrieji lietuviai, jie, kurie atiminėjo bažnyčias, jie, kurie draudė kitaip mąstyti, jie dabar bando susikurti savo saugumą, nes ateina panašus į jo žmonės Seime ir jų gali būti vis daugiau. Ir ateities Seime. Ir jie atkuria dalinai tą tokią sovietinę tikrovę, kaip sakė žydai, numatyti reikia 40 metų pavaikščiotoj dykumoj, kad tu laisvų žvogum iki galo vyktum. Bet tai yra iš tikrųjų neteisybė. Aš dar savo disertacijoje įvairias knygas skaitydavas, sovietų KGB labai aktyviai bandė atskirti dvi lietuviškas tapatybės – patriotinę ir katalikišką. Šventas Kazimieras neegzistuoja, nors mūsų valstybės vadovas buvo šventasis. Jo gaila, užmirškit, viskas, kas jungia su Europa, krikščionybė, yra velnio įsikūnymas, Lenkija įskaitant. Palaukit. Tai yra šalis, kurios mus apgynė nuo rusiškų ordų. Jos sustabdė, jos leido, kad mes netaptume kokią nors Baltarusiją okupuotą, jų dėka mes atkūrėm valstybę. Tai kaip tik mokykimės iš lenkų ar amerikiečių, kur katalikas ir patriotas yra ta pati sąvoka. Mes esam ir katalikai, ir patriotai. Čia mūsų stiprybė. Už mūsų nugarų yra didžiulė katalikiška tauta. Mes esam forpostas, kurių sūnus ir mirė toj kovoj, kur mes apgynėme nuo Azijos ordų šią Europą. O Azijos ordos dabar bando pasakyti, kad mes neturim nieko bendro su vakarais. Mes esam faktiškai Azijos ordos maža dalelė su savo azijatiška ideologija, kurią bandom dabar per Seimą paversti religiją.
Laida jau ir artėja į pabaigą. Tai kokį galėtume pateikti klausytojui apibendrinimą, nes apie daug kalbėta, apie tarptautinius santykius tarp didžiųjų valstybių pasaulyje ir mūsų mažos lietuvėlės, kuri mums yra didesnė už visas Europos valstybės. Man Lietuva didesnė už Jungtinės Amerikos valstijas, nes tai mano tėvynė. Ji man labiausiai rūpi. Man jinai svarbi, man jinai yra ateitis. Čia mano kaulai dulės, čia mano vaikai toliau gyvens. Kokią galėtume pateikti išvadą? Artėjant nuostabiam šimtmečio šventimui, artėjant popiežiaus vizitų į Lietuvą, artėjant minėjimams ir paminklams statytiems partizanams, Ramanauskui Vanagui statysime paminklą. Kur statysime, kaip statysime? Vat išvada yra labai reikalinga. Gerbiamas Žygimantai.
Aš manau, artėjant popiežiui, kai tu skaitai jų raštus, išmintis klinda iš kiekvieno sakinio. Jie mato visumą, visą mišką, ne tik medį, ne tik medieną, visą mišką. Tai neužsidarykime savo kažkokiuose sovietiniuose recidyvuose. Mes esam sena, galinga, tvirta, įkvėpianti tauta, tūkstantį metų čia išgyvenusi. Ta pačia Amerika su savo Kosciuško generolais įsaugoja. Seni europiečiai apgynė visą Europą nuo ordų, mūsų kariai prie Vienos kalne minimi, kai mes juos nuo musulmonų ten invazijos apgynėm. Mūsų kunigaišiai guldė galvas ir sukūrė milžinišką galingą viduramžių, galim sakyti, Europos Sąjungą, kuri buvo mūsų imperija nuo jūros iki jūros. Mes esam dideli žmonės. Ir tas savivertės praradimas, kurį bando mums įskiepyti priešai, padarydami mus mažais, kolūkiniais, susidariusiais nuo krikščionybės katalikiškumo, nukirsdami mūsų sparnus, na, yra visiškai netitinka mūsų tikrosios prigimties. Kai aš dirbau Amerikoje ambasadorium Vašingtone, mumis didžiuodavosi. Žmonės, na, pavyzdžiui, viceprezidentas Bidenas iš Scranton, tokio miestelio angliakasių, iš kurio kilo ir Oleko tėvai, ten kas trečias yra lietuvis. Mes esam didžiulė tauta, atvykusi ten 18 amžiui, vieningai kovojusi už laisvę, už demokratiją. Įveikia blogį, pirmieji sukilę prieš Sovietų Sąjungą, įkvėpė visus kitus. Mes spausdinom visų kitų tautų kitokius laisvus laikraščius čia. Mes iki šiol įkvėpėme ir ukrainiečius, ir tos pačius rusų disidentus, kurie mane sutikė Tbilisi ir kitur, sako, Žygi, iš kur jūs tokie esat? Mes galim jūsų prezidentę savo prezidentę rinkti. Ta prasme, iš kur tiek drąsos dirbti su mūsų laisvė? Būkim tokie, stiprus, drąsus, galingi žmonės ir supraskim, kad mes esam atstovai galingos katalikų tautos, kuris saugo šią tiesą šitoj teritorijoje jau daugiau negu tūkstantį metų. Ir nepasiduokime tiems norams mus uždaryti į kažkokius senus sovietinius uždarus pasaulį skaldančias koncepcijas. Esame galingi, stiprus, krikščionis, keitė šitą pasaulį ir dar padarysime didžiausius stebuklus jame, jeigu savim tikėsim.
Ačiū Jums, gerbiamas Žygimantai, malonus Marijos radijo klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje dalinosi, pasakojo Žygimantas Pavilionis, nepaprastasis įgaliotas ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje, Seimo narys. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu, pasilikite su Marijos radiju.